มาดูความหมายคำว่ากายในกายขอให้ท่านทำความเข้าใจให้ดีการแรกก็คือส่วนต่างๆของร่างกายส่วนกายที่สองในกายก็คือตัวรู้หรือความรู้ในความรู้สึกของร่างกายส่วนนั้นๆในขณะนั้นๆเมื่อเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็สามารถพิจารณากายในกายได้ทันทีเมื่อมาถึงตรงนี้บุคคลส่วนมากคงจะเข้าใจในการปฏิบัติแต่จะปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่ความตั้งใจของท่านเองและอย่างหนึ่งของท่านผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ต้องรู้ต้องเข้าใจคือกฎไตรลักษณ์ซึ่งเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์มาดูกฎไตรลักษณ์ก่อนว่าคืออะไรกฎไตรลักษณ์มีอยู่3ข้อคือ1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตาซึ่งสามารถจับแปลความหมายได้ดังนี้1อนิจจังคือความไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลง2ทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้หรือตั้งอยู่ไม่ได้3อนัตตาคือไม่เป็นตัวเป็นตนที่ถาวรหรือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอมาถึงตรงนี้หัวใจของการพัฒนาตนเพื่อถึงธรรมะอันเกษมที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานก็คือกฎไตรลักษณ์กับสติปัฏฐาน4เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ก็ต้องกล่าวต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องของพละ5ประการคือความพร้อมที่จะถึงธรรมท่านอาจสงสัยว่าพละ5คืออะไรอีกล่ะทำไมมันเยอะจังข้าพเจ้าขอแถลงหรือแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก็ได้คือปฏิบัติไปตามสติปัฏฐาน4เห็นเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ก็จะเข้าใจเองทีละนิดทีละน้อยซึ่งอาจจะไม่สามารถบอกกล่าวกับผู้ใดได้และเมื่อมีข้อสงสัยก็มีการเวลาและสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเป็นผู้สอนแต่สำหรับยุคนี้สมัยนี้มนุษย์มีการศึกษาทางจินตมัญญปัญญากันมากดังนั้นจึงต้องอธิบายให้ละเอียดเพื่อความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ประสานความคิดให้มาปฏิบัติทำจริงๆดังนั้นจึงขอกล่าวเรื่องปละห้าสำหรับผู้ต้องการศึกษาปละห้ามีอย่างนี้1ศรัทธาก็คือต้องมีศรัทธาต่อการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ว่าเป็นวิธีทางที่ถูกต้องเพื่อถึงซึ่งนิพพาน2ความเพียรก็คือไม่ทุรละในการพิจารณาหรือพิจารณาสติปัฏฐาน4ทุกขณะ3สติคือปลูกความรู้สึกหรือความรู้สึกในสติปัฏฐาน4อยู่ทุกเวลา3มีสติต้องโทษทีสติ4มีสมาธิคือมีความตั้งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติไม่วอกแวกแล้วก็5มีปัญญาตรงนี้แหละมีความหมายมากที่สุดซึ่งก็คือความเห็นความเข้าใจถูกตรงนี้แหละจะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจในกฎไตรลักษณ์และผลของกรรมของการกระทำรวมความแล้วคือการดำรงตนให้พอเหมาะพอดีถ้าพูดถึงความพอเหมาะพอดีนั้นทำให้เกิดความเข้าใจยากอยู่เหมือนกันเพราะมีบางท่านเอาความพอเหมาะพอดีมาทำลายความเพียรก็เป็นไปได้ถ้ากล่าวถึงปัญญาในการปฏิบัติก็คือความพอเหมาะพอดีในช่วงขณะนั้นๆไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปคือมีสติสัมปัญญะคอยปรับให้พอเหมาะพอดีเป็นขณะขณะไปเป็นอันว่าองค์ประกอบของสติปัฏฐาน4มีแล้วต่อไปนี้จะกล่าวสติปัฏฐาน4ข้อที่2ก็คือพิจารณากายในโทษทีก็คือพิจารณาเวทนาในเวทนาอันความหมายของคำว่าพิจารณาก็รู้อยู่แล้วคำว่าเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความสุขความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจ ความเฉยความรักความเจ็บปวดความร้อนความหนาวความทรมานความสบายความไม่สบายรวมความแล้วเวทนาแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาถ้าเราแบ่งเป็นรูปแบบที่ได้กระทบหรือรับรู้เวทนาก็แบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ก็คือ 1. เวทนาที่เกิดจากรูปหรือร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือร่างกายกับธรรมชาติของวัตถุเช่นความร้อนความเย็นความป่วยไข้ความเจ็บปวดเกี่ยวกับร่างกายซึ่งเป็นเวทนาที่คู่กับโลกของวัตถุเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นธรรมดา2เวทนาที่เกิดจากการข้าวยึดครองก็คือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของตนเองได้แก่ความรักความใคร่ความเศร้าโศกเสียใจความหงุดหงิดรำคาญความสุขความทุกข์ที่ข้าประยุทธ์มั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นนั้นว่าท่านคงเข้าใจกับคำว่าเวทนาดีขึ้นแต่ก็ยังสงสัยต่อกับคำว่าในเวทนาข้าพเจ้าขอขยายให้ท่านทราบว่าในเวทนาก็คือความรู้ในเวทนานั้นหรืออีกในหนึ่งก็คือสติที่เข้าไปพิจารณารู้ในเวทนานั้นๆตามกฎไตรลักษณ์สติปัฏฐานก็ที่3ก็คือพิจารณาจิตในจิตมาดูความหมายของว่าจิตก่อนจิตเป็นเรื่องที่อาจจะลึกซึ้งขึ้นเข้าใจยากหน่อยสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะบุคคลทั่วไปไม่ค่อยมามองถึงจิตที่ครองร่างกายอยู่แต่จะมองไปถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตนเองซึ่งมากกว่าแต่จะอธิบายเพื่อให้เข้าใจโดยรวมคำว่าจิตก็คือตัวความรู้สึกล้วนๆเช่นความสงบเรียกว่าจิตสงบความฟุ้งซ่านหงุดหงิดเรียกว่าจิตไม่สงบความเศร้าหมองเรียกว่าจิตเศร้าหมองความร่าเริงแจ่มใสเรียกว่าจิตแจ่มใสนี่เป็นภาวะจิตที่ทุกคนประสบพบมาทั้งนั้นทีนี้จะมากล่าวถึงจิตที่จะบังเกิดขึ้นเฉพาะผู้ปฏิบัติสมถะสมาธิหรือสติปัฏฐาน4ก็คือวิปัสสนาเองถึงระดับ1ได้แก่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาก็แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือ 1. จิตที่เป็นภาวะธรรมดาของธรรมชาติก็คือเมื่อปฏิบัติธรรมถึงระดับ1ก็จะได้ผลออกมาเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกตาตามฐานะ 2. จิตที่ข้าประยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนในผลของการปฏิบัตินั้นๆจึงมีความเห็นความเข้าใจว่าสุขขังนิจจังอัตตาสวนทางกับผลไตรลักษณ์โดยชิ้นเชิงเป็นอันว่าจิตในบ่วงของจิตไม่สามารถหลุดพ้นไปได้ข้อความตรงส่วนนี้อาจจะทำให้บางท่านมีอคติต่อบทความตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นผู้ฉลาดย่อมมีใจกว้างพอที่จะรับรู้ได้และศึกษาในส่วนที่ต่างจากความเห็นของตนเองแต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งถ้าผิดไปจากกฎจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ไม่ต้องไปศึกษาเป็นการดีกว่าไม่เชื่อว่าข้าพเจ้ายึดถือลัทธิแต่เป็นการแนะนำเท่านั้น